Уважаеми слушатели, започваме прякото излъчване на заседанието на Столичния общински съвет. Очаква се да бъде представен доклад относно възлагане и разработване на концепция за създаване на еднолично общинско дружество за предоставяне на услуги по експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация, управление и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и третиране на битовите отпадъци на Столична община.
Заседание на Столичния общински съвет. Колеги, моля за внимание вече. Предложен е проект за дневен ред от 19 точки. Предложена е една допълнителна точка към проекта за дневен ред. Също така точка 12 от дневния ред е оттеглена от вносителя с писмо. Становища по дневния ред.
За кворума иска.
Не. Добре.
Има необходимия кворум.
Добре. Колеги, за да е всичко да е ясно, ще ви помоля втори път да гласуваме за кворум. Моля, гласувайте. Най-малко 46 общински съветници са в зала. И така откривам 8-то заседание на Столичния общински съвет. Предложена е една допълнителна точка към дневния ред от 19 точки и точка номер 19 е оттеглена писмено от вносителя. Становище по дневния ред. 12. Николай Стоенов.
Господин председател, предлагам точка 3 да бъде изтеглена в края като последна в дневния ред, тъй като за нея е необходимо тайно гласуване.
Благодаря. Други становища? Господин Джамбаски.
Благодаря ви, господин председател. Не е точно становище, въпрос. На 18 януари с два входящи номера 930002 и 930021 внесах в деловодството на Столичния общински съвет през вас два актуални въпроса към кмета на Столична община и съгласно правилника за дейността на Общинския съвет необходимият 7-дневен срок е спазен. Обаче не виждам тези питания и не виждам отговорите по тях в дневния ред. И въпросът ми е защо това се случва.
Господин Джамбаски, питанията са изпратени към администрацията по надлежния ред и ще бъдат включени в следващата сесия. Мисля, че в изпълнение на правилника е когато е необходимо и повече време за да се отговори. Но пак в рамките на правилника.
Добре, ще бъдат включени следващия ден.
Да.
Благодаря.
И аз благодаря, господин Бойчев.
Аз извън дневния ред, тъй като провеждаме нашето заседание в така една сложна метеорологична обстановка, преди няколко седмици имахме спор с госпожа Фандъкова тук в тази зала. Пак беше съвпадение и тогава при доста по-малко снежна покривка, при доста по-високи температури имахме сериозни забележки към работата на почистващите фирми в града. Не мога да кажа, че днес сме удовлетворени напълно, но осезаем е напредъка, който се вижда по улиците. Така че, госпожо Фандъкова, знам, че... Аз се радвам, че има някакъв резултат и смисъл от тези разговори и в крайна сметка... Добре, посетим. Благодаря.
От името на кмета ви благодаря. Госпожа Фандъкова.
Учим се. Уважаеми колеги, господин Бойчев, Наистина съм така приятно изненадана от оценката. Аз все още не мога да дам оценка, защото през последните часове бяхме навън и организирахме дейността. Действително ситуацията продължава да бъде сложна, защото снеговалежа продължава. Така че това, което очакваме от тук нататък, в момента пътищата са достатъчно добре почистени основните, но очаквам да се влезе и частично във вътрешно-кварталните основни към болници, детски градини, училища. Така че много ви благодаря. Очаквах накрая да кажете обаче, но не го направихте и затова казвам, че съм приятно изненадана.
Благодаря. Преминаваме към дневния ред. Според правилника, първи в дневния ред са питанията. Съжалявам. Нека да гласуваме дневния ред с направените промени. Моля, гласувайте.
Уважаеми слушатели, припомням ви, че излъчваме пряко редовното заседание на Столичния общински съвет.
Благодаря. 47 общински съветници са гласували, 47 за. Дневният ред се приема. Преминаваме към точка 1. Питано от господин Георги Кадиев, общински съветник, относно кадровата политика на Столична община, относно служителите в ОДЗ и целодневните детски градини. Господин Кадиев, имате думата.
Благодаря, господин председател. Дневният ред е записан от ДКЦ, неизвестно защо, но да приемем, че техническа грешка някаква. Наистина става въпрос за кадровата политика на ОДЗ и ЦДГ. Причината за този въпрос беше група млади хора, които са кандидатствали или са се опитали да кандидатстват за работа в детски градини и имаха обвинения, че местата не се обявяват достатъчно рано или се крият умишлено в регионалните инспекторати по образованието. В отговора, както и имаха въпроса, съответно колко служители на пенсионна възраст работят в ЦДГ-тата и ОДЗ-тата. От отговора, който получих, се дава до някъде отговор на това право и задължение на директора е да обявява свободните места в рамките на 3 дена. Дава се и отговор на това колко е педагогическия състав, на каква възраст е. Прави впечатление, че пенсионна възраст, съгласно отговора, са 216 детски учители от 2732, по моите сметки 7,9%. Също така прави впечатление, че 17 от директорите на общинските детски градини са на пенсионна възраст, с придобито право на пенсия. Общия брой на детските градини, ако не се лъжа, 199. Което е отново приблизително около 8-9% от броя. Това, което бих искал да запитам, предвид все пак безработицата в страната и ангажиментите на общината и на цялото общество към наемането на млади хора, коя е причината близо 8% от персонала да бъде на пенсионна възраст и близо 8% от директорите на детски градини да бъдат на пенсионна възраст. Не вярвам да е липсата на кандидатите, тъй като точно такива кандидати дойдоха при мен. Освен това, госпожо Фандъкова, нещо, което ми направи впечатление, в част от детските градини има изработени критерии като образование, комуникативни и специални умения, познания от на предучилищна педагогика и методика, компютърна грамотност, опит за работа с деца. А в другата част на детските градини няма ли такава методика? Благодаря.
Кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми господин Кадиев, разбира се, че вашия въпрос е резонен и принципната тревога за състава, възрастовия състав, както в детските градини, така разбира се и в училищата, въпреки че там нямаме пряко отношение, е основателен. Аз ще ви помоля, след като казвате, че към вас са се обърнали конкретни млади хора и имат конкретни информации и сигналите, ми ги подадете, защото отговора ми е принципен. Нямах данни, за да мога да ви отговоря съвсем конкретно. Това, което се до нашата политика и то не само сега тази година, а в последните години, това е при навършване на пенсионна възраст от страна на директорите, на които аз съм работодател, да се пенсионират и да се обявяват конкурси. Тези 17 директори вече са с подадени предизвестия за пенсиониране и конкурса се подготвя. На 6 февруари той ще бъде обявен. През 2010 година имаше група директори, които се пенсионираха, обявихме конкурсите и вследствие на това имаме около 15, по спомен цитирам, около 15 директори, които са млади хора, в същото време достатъчно опитни, тъй като нашия подход е да се опитваме да стимулираме учители в детските градини да се кандидатират за директорските места. Подозирам, че причината в детските градини да има също така учители на пенсионна възраст е това, че в различните райони на София ситуацията е различна. Затова бих предпочела наистина конкретно, ако има сигнали за това, че има задържане, преобявяване, има си процедура, при която съответно да бъдат санкционирани, ако не са си изпълнили необходимите изисквания по закон. Знаете, че ние работим за автономията не само на училищата и на детските градини и тази година вече над 50% от детските градини дори ще минат на делегирани бюджети. Така че това е причината. На вашия въпрос ние говорим за официални критерии, които са
Уважаеми слушатели, ще възстановим връзката. Предаваме пряко, ви припомням работата на Столичния общински съвет.
Тази частична наличност на официални критерии.
Благодаря. Ако няма... Господин Кадиев.
Единственото нещо, което не ми стана ясно, няма как тези места да бъдат обявени в регионалните инспекторати по образование, ако не бъдат подадени стия на тия 216 учители. Нали така? Съответно и младите хора няма как да разберат, че има място свободно в дадена детска градина, съответно да подадат документи.
Аз доколкото разбрах, при вас са дошли млади хора, които са се оплакали, че не на време се обявяват.
Това е конкретен случай.
Наистина бих проверила случай. От този конкретен ще стане ясно дали това е законосъобразно или не и каква е причината.
Благодаря. Преминаваме към точка 2. Питане от господин Георги Кадиев, общински съветник, относно разходите на Столична община. Административно дело номер 5286 от 2011 година на Върховния административен съд. Господин Кадиев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, причината за това питане беше едно решение на Върховния административен съд, с което се отсъждат разходи по едно дело, което Столична община фирмата Iris BN е въвела, е започнала срещу Столична община в размер на 450 лева. В същото време Столична община е предявила иск да бъде платено на адвокатите на Столична община от другата страна, от страна на фирмата, пълния размер на сумата за юридическото възнаграждение, което е 2% от материалния интерес, който възлиза на 250 020 лева. И моя въпрос беше, след като очевидно адвокатската кантора е предоставила фактура за 250 020 лева, въз основа на което вече Столична община иска разходите да бъдат поети от другата страна, оттеглила жалбата си, а съда преценява, че свършената работа, най-просто казано, е за 450 лева, кой ще покрие разликата между 250 000 и 450 лева. В отговора на госпожа Фандъкова е казано, че това заплащане от 250 000 приблизително е с договор от 15 март 2011, сключен между Столична община, адвокатско дружество Колчева, Смилянов, Коев и съдружници, да извърши правно съдействие за социално представителство на Столична община пред всички съдебни инстанции по изпълнително дело на частен съдебен изпълнител и се цитират номерата на делата с взискател Ирис Б.Н. Сега аз няма да влизам в самите дела, тъй като те са много сложни правно, не съм експерт. За ваша информация, среща с Ирис Б.Н. по време на предизборната кампания, къде те се оплакаха, че върху тях е бил оказван натиск от висши служби на Столичната администрация. И след като те са отказали да се подадат на този натиск, натиск по административна линия. Разбира се, нито те могат да го докажат това нещо, нито аз мога да го докажа, пък още по-малко. Поради тази причина и не споменавам имената на висшите служители. Така или иначе, въпросът в случая не е фирмата Ирис Б.Н., нито пък самите дела. Въпросът не е и адвокатското възнаграждение, защото то е съгласно наредба и е 2% от материалния интерес. По-глобалният въпрос, който би трябвало да си зададем, според мен Столична община в случая се опитала буквално да, и тук вие трябва да ми отговорите, госпожо Фандъкова, да прехвърли чуждата фирма да плати за нещо, което това дело не е, тази фактура не е по това конкретно дело, а по един куп дела, които вие сте изборили тук. Въпросът всъщност, глобалният въпрос е как Столична община избира фирмите, които осъществяват правна защита. Има ли обществена поръчка за това нещо? Министерството на околната среда и водите, примерно, преди няколко месеца обяви обществена поръчка, на която те имат един пул от 3-4 адвокатски кантори и вече при всеки конкретен случай наймат тази, която преценят, че е най-добрата. Затова бих искал да знам, ние правили ли сме такова нещо или на някакъв приятелски принцип си избираме правните кантори, или пък си ги избираме, защото очакваме от тях да ни свършат някаква друга работа извън правната работа. Благодаря.
И аз благодаря. Госпожа Фандъкова.
Уважаеми господин Кадиев, аз действително съм изненадана, че вие повдигате въпроса точно по тези дела. Не зная дали внимателно сте се запознал с казуса, защото това е един изключително скандален казус, скандален случай. Ще си позволя заради колегите, които не са чели въпроси и отговори, да го припомня, защото беше достатъчно добре в общественото пространство. Лично от мен през месец юли ставаше дума за отчуждаването на един имот, стойността на който още през 2009 година изненадващо порасна с решение на съда от 4 милиона лева на 11, на над 8 милиона лева. Мисля, че няма колега в тази зала, който да не подкрепи така, нашето решение, че ние по никакъв начин не можем да се съгласим с подобно плащане, защото тук става въпрос от поредица процедурни хватки, от поредица опити, които в момента са сигнали, за които в момента са и в прокуратурата, и в инспектората, че съдебен съвет с съответните решения, именно на основание на това, че става дума за много-много сериозни нагли опити, които граничат на моменти с незаконосъобразност. Аз само ще кажа, че последния опит, който датира буквално от последните два месеца, сигнал, за който подадах в прокуратурата на 19 януари, засяга противоправни опити да бъде лишена общината от правото и на собственост върху акциите в централни хали. Можете да си представите за какви суми става дума и какви действия са били необходими на адвокатите, на съдебните изпълнители, на всички, които са се включили в този процес. Аз винаги съм казвала, че на така предположения и слухове не мога да отговарям. Ако тези господа имат конкретна информация, нека да я подадат. Аз не виждам по какъв начин някой може да ги притиска подмолно, защото просто този натиск, ако мога в кавички да го нарека, става съвсем така публично. Пак ще кажа, аз очаквам и много от колегите тук присъстващи, с които сме разговаряли, са подкрепили тази стъпка и очаквам и наистина вярвам, че повечето от колегите ще подкрепят. Става дума, разбира се, за много сериозен материален интерес за столичната община. Вие сам казахте, в отговора ясно е цитирано, че хонорара е на база на наредбата за тарифите на адвокатските услуги. Тук не става дума за едно дело, а за поредица от дела. Действително с това действие сигурна съм, че засегнахме много сериозни интереси. Не очаквам да се откажат лесно от придобиването на тези средства, но действително вярвам, че независимо от политическата принадлежност, всички съветници не биха допуснали да се рекетира по този безпрецедентен начин. Аз ще помоля госпожа Ненкова само да отговори конкретно, ако в момента има информация на въпроса, по какъв начин е била избрана точно тази фирма. Не познавам нито една лично, не познавам адвокатските фирми, така че мисля, че не е основателен вашия упрек или предположение към мен, но нека госпожа Ненкова да обясни каква е процедура за възлагането на особено сериозен материален интерес на външни адвокатски кантори.
Благодаря, госпожа Ненкова.
Благодаря, господин председател, уважаеми общински съвет, уважаема госпожо кмет, уважаеми господин Криев. В конкретния случай трябва да обясня, че не беше проведена състезателна процедура за избор на фирмата. Тя беше предложена от бившия заместник кмет. По него господин Герджиков, тъй като тя се ползва с добър авторитет между колегите адвокати, беше избрана на, бих казал, в конкретния случай, без да се изпълняват процедурите по ЗОП, тъй като, както казах, с добър авторитет между колегите и тъй като сложността на делото беше изключително голяма. Така беше направена преценката да бъдат взети колегите адвокати от адвокатската къща, да осъществяват процесуалното представителство на столична община, всички инстанции. Тук в отговора, както виждате, е посочено, че това са само част от делата, които ни води Ирис Бене, и не само Ирис Бене, а и фирма. По отношение защитата на интересите на столична община, Бене, всъщност Ирис Бене е подала около 60 в съда, така че правната дирекция не може да осъществява толкова голяма, да се справи с такъв голям обем работа, поради което е беше избрана и тази фирма. Тези дела, които са в отговора на вашето питане, са част от делата. И нови дела, има и нови жалби заведени на всички инстанции на ниво районен съд, градски съд и върховен съд, както и в административни дела по случая. Така че за информация само би казала, че в конкретния случай се налагаше действително да бъде ползвана и допълнителна правна помощ по отношение на тези дела, с оглед големия интерес, материален интерес по делото. Благодаря.
И аз благодаря, господин Кадиев.
Аз изрично помолих да не навлизам в правния казус, защото нямам никакво намерение да защитавам която и да е фирма. В край на краищата има съд, той да преценява кой е прав, кой е крив. Въпросът беше наистина принципен и това, което чух от госпожа Ненкова, е най-малко смущаващо. И затова имам още...
Уважаеми слушатели, припомним ви, че излъчваме пряко от залата на столичната община, където се провежда редовното заседание на столичния общински съвет. В момента такът питания към столичния кмет Йорданка Фандъкова от общинските съветници. По програма се очаква да бъде представен доклад относно възлагане, разработването на концепция за създаване на еднолично общинско дружество за предоставяне на услуги по експлоатация, поддръжка, мониторинг, оползотворяване на обезвеждане на отпадъци и съоръжения за третиране на битови отпадъци на столичната община.
Юридическа кантора, добра или лоша, няма значение, просто защото те са му приятели. Моите извинения, това са на столичани в крайна сметка и те се прави. С това искам да попитам, има ли ЗОП на поне веднъж до сега да правим ЗОП по юридически услуги?
По мое мнение, би трябвало да си развиете питането писменно в правилника на Общинския съвет.
Аз мисля, че госпожа Ненкова може да отговори веднага. Аз ще го задам, разбира се, но тя да, трябва да знае.
Действително за всички консултантски се правят процедури по закона за обществените поръчки, тъй като това е изискването на закона и ние сме длъжни да го правим. В този случай аз ви отговорих, че такава процедура не е изпълнена. За всички останали консултантски услуги се прави поръчка по закона за обществените поръчки. А тук в конкретния случай по отношение на възнаграждението, за което вие претендирате, то е изчислено на базата на нормативен. Така че не можем да бъдем обвинени, че сме дали повече от което изисква закона. Благодаря.
И аз благодаря.
Извинявам се, но думите всички останали консултанти винаги ми вършат работа. Аз питах при избор на юридически кантори обслужва защитава ли интересите на столична община. Има ли проведена една обществена поръчка?
Госпожа Фандъкова.
Аз наистина това, което поставяте въпрос, само ще кажа, че случая, без да оправдавам човека, така или иначе по една или друга причина не е тук, не е случайно, да кажа, че случая беше изключително спешен, защото сметките бяха запорирани, бяха подложени на риск огромни средства на общината и на консолидираните усилия и подкрепата, която срещнахме и от различните институции общината, ние успяхме наистина да спрем този процес, който е спрян, не е завършил. Така че нека да стане за следващата сесия. Аз лично ще проконтролирам отговора, който и развитие, но дори да не го направите, ще проверя точно вашето питане. Питам конкретни, за да не гадаем в момента колко са възложени, така че ще ви отговоря наистина конкретно.
Благодаря. Преминаваме нататък. Точка 3 за последна. Точка 4 от дневния ред. Вносител съм аз, така че ще помоля да я води господин Стоянов.
Доклад номер 93-0411 от 19.01.2012 година от господин Елен Герджиков, председател на Столичен общински съвет, относно приемане на оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2012 година. Постоянната комисия по управление и нормативна уредба като водеща, въз основа на състоялите се разисквания по доклада, придружен с положителните становища от Постоянната комисия по опазване на околна среда, земеделие и гори, Постоянната комисия по обществен ред и сигурност, Постоянната комисия за децата, младеща, спорта и туризма, Постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби, Постоянната комисия по европейски въпроси и връзки с гражданското общество и Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, която предлага на водещата комисия представеното допълнение за раздел архитектура и градоустройство да бъде включено в основната оперативна програма, взе следното решение. Комисията подкрепя доклада, като се присъединява към становищата на Постоянната комисия по финанси и бюджет. Подкрепя доклада с приложения проект за решение, като предлага изменения в приложение номер 1. Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2012 година, както следва. Първо, в точка 1 на редовните заседания на Столичен общински съвет за месец май да се промени датата, като вместо 24 се запише 31. Второ, в списък на планираните за приемане нормативни актове в позиция номер 31, вместо 15 декември 2011 година да се запише 15 февруари 2012 година, вместо 29 февруари 2012 година, 15 март 2012 година. На Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие подкрепя доклада с предложения проект на оперативна програма на оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2012 година, като предлага следното допълнение в точка 4 римско. Култура, образование, спорт и превенция, именно. Стратегия за развитие на културата 2020, вносител Малина Едрева, председател на Постоянна комисия по образование, наука и културно многообразие. Отговаря за подготовката на проекта Светлана Лом, изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София. С крайен срок за подготовка на 29 юни 2012 година и крайен срок за разглеждане от Столичен общински съвет 3 1 юли 2012 година на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, която подкрепя доклада, като предлага следната промяна в предложения проект за решение, а именно приложение номер 1 оперативна работна програма на Столичния общински съвет да се допълни след текст. Стратегия за развитието на уличното осветление на територията на Столична община отговаря за подготовката на предложения акт и вносител. Транспорт и транспортни комуникации, заместник кмет на Столична община. Срок за разглеждане от Столичен общински съвет са септември 2012 година. Мотиви. Поддържане и подобряване осветление на града. На Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, която подкрепя доклада с приложения проект, предлага следното допълнение в приложение номер 1. В списък на планираните за приемане нормативни точка 28 в графа вносител да се добави Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика. На Постоянната комисия по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението.
Уважаеми слушатели, извършваме пряко от залата на Столичната община редовното заседание на Столичния общински съвет.
Втора, в проекта за решение със следното съдържание. Възлага на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба да изготви и представи Столичния общински съвет отчет по изпълнението на оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2011 година. Второ, да бъде изготвена програма за развитие на велосипедния транспорт от направление архитектура и градоустройство и включена към оперативната работна програма към приложение номер 1 като нова позиция номер 37. На Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост, която подкрепя доклада с предложения проект за решение, като предлага изменение в приложение номер 1 оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2012 година в точка 1 график на редовните заседания на СОС за месец май да се промени датата, като вместо 24 май да се запише 31 май. Водещата комисия прави следните предложения. Допълва проект за решение с нова точка 2 със следния текст. Задължава председателя на Столичния общински съвет в едномесечен срок от влизане с решение да представи отчет за изпълнението на оперативната работна програма на Столичния общински съвет за 2011 година. Допълва приложение номер 1 както следва. Графа 4 отговаря за подготовката на проекта на точка 13 и 14 от Второ римско инженерна инфраструктура да се допълни с дирекция жилищно и общинско строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност. Допълва 7 римско инфраструктура и градоустройство както следва. Първо, графа 2 наименование на предложения акт на точка 1 да приеме следния вид. Наредба за изменение на преместваемите обекти за рекламните, информационни и декоративно на територията на Столична община. Графи 5 крайен срок за подготовка на проекта и 6 срок за разглеждане от Столичен общински съвет, съответно с 30 март 2012 година и 30 април 2012 година. Второ, допълва графи 5 крайен срок за подготовка на проекта и 6 срок за разглеждане от Столичен общински съвет на точка 33, съответно с 30 април 2012 година и 30 май 2012 година. Трето, сроковете в графи 5 крайен срок за на проекта и 6 срок за разглеждане от Столичен общински съвет на точка 34, точка 35 и точка 36 ще бъдат указани след приемане на закона за публично-частното партньорство. Четвърто, текста в графа 2 на именуване предложения акт на точка 35 процедури по отдаване под наем, процедури по отдаване под наем. Това е становището. Достатъчно. Предполагам, че всички сте наясно с това, но все пак, ако има, ако има предложения, допълнения към оперативната програма. Господин Лилк.
Благодаря, господин Стойнев. Самите становища, които са направени по оперативната програма, дават основание да поискам тя да отпадне от дневния ред и да се отложи и да се гледа след на следващото. Нямаме нормативен документ, който да е бил прикрепен с толкова много предложения и становища на комисии, което означава, че създаване е бил дефектен. И тъй като това е един фундаментален документ за общината, ЗМСМА изисква той да се приеме преди бюджета, тъй като фактически оперативната програма осигурява и изпълнението на бюджета в известен смисъл, аз бих казал, че единственото достоинство на този доклад е, че се внася преди бюджета и се внася януари месец. Вземам думата, защото първият дефект на Общинския съвет в последните години е приемането на програма. И ще кажа няколко числа. За 2010 година от 47 предвидени акта 26 не са изпълнени. Тези 26 са прехвърлени в оперативната програма за 2011 година, част от тях. Само 22 акта са предвидени за 2011, това са отпадналите от 2010, и повече от половината изобщо не ги виждам в оперативната програма за 2012 година. И за да не бъда голословен, ще ви кажа ключови документи, ключови, без които ние не можем да работим, които изобщо ги няма в 2012 година. И приемете това като мое предложение за допълнение. Аз правих тези предложения в комисията, на които съм член. Например, на първо място правилника за дейността на СОС. Не го виждаме. Кога ще го приемем този правилник? Той трябва да залегне в оперативната програма със срокове. Как ще работим ние като общински съвет, след като в ЗМСМА и други закони са настъпили много изменения, ние не сме ги отразили в нашия правилник. Ключови две програми, които гарантират изпълнението на общия устройствен план. И тук една забележка към госпожа, по-скоро към главния архитект. Когато гледахме проекта за бюджет, ние трябваше да видим един отчет за това как върви изпълнението на общия устройствен план. Тоест, тази община движи ли се към изпълнението на стратегическите цели на община София Европейска или не. Но, приемане на рамкова програма за прилагане на общия устройствен план. Вижте, предвидено е това да се случи, да се внесе като документ и да се приеме 2009 година. След това е прехвърлен този документ за изпълнение 2011 година, в програмата за 2012 го няма. Как, ако нямаме такава рамкова програма по прилагане на общия устройствен план, ще работим и ще го изпълняваме. Приемане на структурни и специализирани програми по общия устройствен план. Срока е бил 1 май 2010. Няма го и за 2012. И продължаваме с по-важно. Наредба за елементите на град. Ключова наредба. Предвидена е за 2010 година, 1 септември, няма я за 2012. За поставяне на табели и улични знаци, указателни знаци. Предвидена за 2010, няма я за 2012. Програма за развитие на пазарите. Предвидена за 2010. Ние ще обявяваме конкурси за директори на пазарите. Какво ще им кажем на тези хора? По каква програма ще развиваме тези пазари? Наредба за условията и нормативите за изграждане на паркинги и гаражи. Предвидена 31 юни 2010. Няма го този документ. Програма за изграждане на паркинги и гаражи. Паркирането. Предвидена е била още 2010 година. Юни. Концепция Витоша 2020. Предвидена е 31 декември 2010 година. Стратегия за управлението на София. Този документ е бил предвиден да се представи в Общинския съвет юни 2010. И вижте сега, тук ще се спръсна да кажа колко е важен, колко са важни тези документи. Ако имахме тази стратегия, ние щяхме да бъдем в състояние още миналата година да обявим курс за стратегически изпълнително осветлението в София. Какво е в момента? Изтече срока на действие на улично осветление, продължаваме обществена поръчка, правим само за една година, защото не сме готови и не знаем какво да предложим на един бъдещ концесионер евентуално в изпълнението на осветлението в София. Тоест, ние се оказваме неподготвени да приемем сериозни предизвикателства, които града поставя пред нас. И то благодарение на това, че не сме готови чисто оперативно. Друго, програма за изграждане на хосписи, приюти, старчески домове. Не, че не се правят такива неща, но програма писана нямаме, а предвидено 2009 се кара в Общинския съвет. Програма за реконструкция на проблемните райони. Тя е трябвало 2009 да бъде готова, заменили сме я страхливо с програма за премахване на опасни постройки, евентуално виетнамските общежития. И така, колеги, да стигнат до програмата за историческия център, подготовка на историческия център за кандидатстване за световно културно наследство пред ЮНЕСКО. Срокът е бил 36.2010. Такава програма за подготовка, не за кандидатстване, също нямаме. Развитие на спортната инфраструктура. 31 юли 2010. Няма такава програма. Програма за изграждане на спортни зали в училищните дворове. 30 юни 2010. Нямаме и такава програма за 2012. В този смисъл приемете ги като мои предложения да се включат в оперативната програма за 2012 и настоявам да се внесе наистина един отчет за изпълнението на оперативната програма по няколко години, за да видим наистина какво сме правили и какво ни предстои да правим. Иначе приемам един документ, който няма да се отчетем. Това е, което искам да кажа. Благодаря.
становището на господин Лилков. Подготвил се сериозно. Той е представил тези виждания и по комисии. Очевидно направените предложения не са били подкрепени. Смятам, че програмата не е ограничаващ документ, който в крайна сметка ни ограничава само рамки да приемаме определени нормативни документи, могат да бъдат добавяни и нови, така че винаги, когато бъде подготвен такъв документ, може да бъде поставен и в комисиите на Столичен общински съвет и не е дори задължително да бъде включен в оперативната програма. А що се касае до направените допълнения, нормално, когато един такъв документ се разглежда от всички комисии на Столичен общински съвет, 13 на брой, да има различни допълнения, които са представени. Така че от тази гледна точка аз смятам, че е съвсем логично различните комисии да имат допълнения по един такъв документ и не бива да отлага. Това е мотив за отлагане на приемането на програма. Моля за изказвания, господин Кисьов, след това господин Бончев.
Благодаря, господин председателстващ. Мене ми се струва, че не са били приети предета на господин Лилков, ами той не е бил чут. Защото ако е бил чут, трябваше да бъде отново. Точно е изказването и много структурирано и подредено и няма нищо лошо да се добавят тия неща. Аз в това отношение подкрепям и да не се отлага да се приеме, което се работи, което, но да се доработи както отчета по това, което е правено в тия години и да се допълни с неща, които необходими за ефективната работа на Общинския съвет, което няма нищо лошо. Но ако беше чут, щяха да му бъдат приети предложенията в комисията.
Благодаря, господин Бончев.
Благодаря, господин Тойнев. Аз също подкрепям и направеното от мен предложение и в двете комисии да бъде оттеглен този доклад. Още повече, че не искам да повтарям всички аргументи, които беше изказал господин Лилков и в комисиите, а и ние като представители на в комисиите казахме своите съображения. Тук отново слагаме нещата пред свършен факт, ако мога така да кажа. Дайте да приемем програмата, а след това ще правим анализ и след това ще направим отчет. Такъв отчет в години, това е недопустимо, защото то дори е в нарушение и на съществуващото законодателство. Не говорим на собствените решения на Столичния общински съвет. Редица решения на Столичния общински съвет от предишно време не са намерили никакво отражение в така на предложената ни програма. Споменаха се много неща, но аз ще попитам въобще смятаме ли това предизборно нататък много пъти развивано обещание, като променяме методиката за определяне на такса
смет. Уважаеми слушатели, припомням, че предаваме пряко работата на Столична община, да именно редовното заседание на Столичния общински съвет.
Да не говорим за това, че в насипното състояние, в което правено, явно по предложение на ресорните заместник кметове, нищо лошо няма в това. Това е необходимото и задължително условие. Има неща, които може би не са най-приоритетни, за сметка на тях са изпуснати важни проблеми, които трябва да вземе като законодателен, ако мога така да кажа, орган на столицата, точно Столичния общински съвет. Освен всичко, да намират и така, аз лично не виждам архитект Диков. Не смятам за необходимо ние да определяме местата и размера на земите за поставяне на временни информационни елементи, начин за изграждане и опериране на подземни паркинги. Това не са нормативни актове. Това са процедури, които не е задължително да минават през Столичния общински съвет и това го давам само като пример, за да бъде изцяло прегледана тази програма и заедно с отчета, след като се направи анализ защо не са изпълнени и кои са причините и кои от тези неизпълнени неща ще останат, едва тогава да се внесат заедно тези два документа. Благодаря.
Благодаря. Други изказвания по оперативната програма? Госпожа Ангелова.
Благодаря, господин председателстващ. Колеги, наистина част от възраженията, които чухме в залата, бяха направени пред нашата комисия, която е водеща и обобщава предложенията на всички останали общински съвети. В изказването на господин Лилков има една част истина. Някои от нормативните акти и стратегии, за които той говори, че не са залегнали в програмата, са залегнали. Едното е, например, стратегията за улично осветление и то беше изчетено от председателя на комисията по инженерна инфраструктура. По отношение на правилника на СОС, този въпрос беше повдигнат, но комисията взе решение, че не следва да включваме в оперативната програма нарочно решение на Столичния съвет. Ако си спомняте, мисля, че това беше взето като за решение на едно от първите заседания на СОС, че ще се създаде специална работна група, която ще изработи цялостно, ще преработи цялостно правилника с оглед на настъпилите законодателни промени. Не случайно има толкова много допълнения и уточнения по оперативната програма и мисля, че това е резонно с оглед на обстоятелството, че всяка една комисия разглежда съответната специфична за нея материя и се съобразява с това. Две или три неща, които чух от вас като предложение, да си ги спомням. Едното беше, разбира се, вашия въпрос за табелите, който ви отдавна повдигате като проблем. Нормално е да бъде включено. Отново ще припомня, че наистина това е една неконстантна или закостеняла програма и тя може да бъде с оглед
Уважаеми слушатели, подновяваме излъчването от Столичната община. Припомним ви редовното заседание на Столичния общински съвет. В днешното заседание общинските съветници трябва да обсъдят повече от 20 точки от дневния ред. Това, което е най-важното, е, че ще бъде представен доклад относно възлагане, разработването на концепция за създаване на еднолично общинско дружество за предоставяне на услуги по експлоатация, поддръжка и мониторинг, както рекултивация, управление и организиране на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на съоръжение за третиране на битовите отпадъци на Столична община.